ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության 2015 թվականի պլանի համաձայն հոկտեմբերի 20-ից 23-ը երկկողմ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Երևանում է Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության զորքերի վարչության աշխատանքային խումբը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնում են, որ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների միջև կնքած երկկողմ համագործակցության 2015 թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն հոկտեմբերի 21-ից 24-ը Հայաստան կայցելի Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի վարձության աշխատանքային խումբը նաև։ Դեսք հոկտեմբերի 26-ից 28-ն էլ տարածաշրջանում կլինեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցի ընթացքում կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին հայտնում է Արցախ պրես լրատվական գործակալությունը, ՎԿԱ-ի կոչելով Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին։ Բաբայանը նշել է, որ Ստեփանակերտում միջնորդները կհանդիպեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին և արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանին, և բացառել, որ հանդիպումներ կլինեն նաև այլ պաշտոնյաների հետ։ Երեկ հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալանը հայտարարեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստան կայցել են հոկտեմբերի 26-ին հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին հայտնել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները Ադրբեջանում կլինեն հոկտեմբերի 28-ին։ Սիրելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում նկատվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների նվազում, սակայն ադրբեջանական զինուժի առաջապաստորանաբաժանումները շարունակել են կիրառել խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, հոկտեմբերի լույս 21-ի գիշերը շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 70 անգամ։ Վերջին օրերին հայտնի է դարձել, որ ռուսաստանաբնակ գործարար ծնունդով Հայաստանի Մալիշկա գյուղից Արա Աբրահամյանը պատրաստվում է այստեղ Հայաստանում համախոհներ հավաքել, կուսակցություն հիմնել և մտնել քաղաքական դաշտ։ Ինչն է դրդել մոտ 25 տարի Մոսկվայում ապրող մեծահարուստ գործարարին զբաղվել քաղաքականությամբ, փորձել է պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Լսենք նրա բացառիկ հարցազրույցը Արա Աբրահամյանի հետ։
Բարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք ընդունել մեզ ձեր մոսկովյան գրասենյակում և համաձայնել եք պատասխանել մեր հարցերին, և առաջին հարցս, ինչու որոշեցիք մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ։ Ինչը ձեզ ստիպեց, ինչից ելնելով
որոշում կայացել։ Դա բավականին երկար պատմություն է, բայց ես փորձեմ շատ կարճ ասել ձեզ։ Գիտեք, այսօր ժամանակն է Հայաստանի վերադառնալ Հայաստան։ Երբեք Հայաստան իմ մտքից դուր չի եկել, որտեղ եւ որ ես այստեղ բավականին լավ կարծիքի մեջ եմ, ոչ մի խնդիր չունեմ, մեծ հաջողություններ եմ հասել, բավականին ասենք ֆինանսական միջակայքը լավ է, եւ գիտեմ, որ Հայաստանում կան խնդիրներ, դա չի թողնում խիղճը հանգիստ լինի։
Ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր։
Իհարկե ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր։ Ոչ միայն ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր, եւ որ ես ասում եմ ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր, եւ ես հիմա աշխատում եմ, այ հենց հիմա աշխատում եմ։ Ես մի քանի անգամ այդ տնտեսական ծրագրերի սկիզբը արդեն դրված եւ քայլեր արել եմ։
Տեսեք, ձեր մասին շատ լեգենդներ են տարածվում, հա, հատկապես օրինակ ռուսաստանցի, ռուսաստանաբնակ հայերի շրջանում շատ են խոսում ձեր հարստության մասին, ձեր կարողությունների մասին, ձեր կապերի մասին։ Իրականում, այ քանի որ դուք ուզում եք հայտ եք ներկայացել, որ ուզում եք նաև մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ, կարող եք հրապարակավ ասել, ինչով է զբաղվում Արա Աբրահամյան բիզնեսմենը։
Սա ինչ որ Ռուսաստանում մենք զբաղվում ենք ինվեստիցիաներով, ներդրումներով, արդյունաբերությամբ և շինարարությամբ, դա է հիմնական, նոր տեխնոլոգիաներ, գիտությամբ, Բավականին մեծ ներդրումներ ունեն գիտության
հարցում։ Ձեր կապերը Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, իսկապես դուք մտերիմ եք Ռուսաստանի ղեկավարությանը։
Գիտեք, այս տարօրինակ ես ոչ միայն Ռուսաստանի ղեկավարությանը, ես բավականին տարբեր երկրների ղեկավարության հետ աշխատում եմ։ Ես տեսեք, ես կուզենայի, որ դուք իգներդ փորձեք վերլուծել իմ ընկերությունը, Սագլասիա ընկերությունը, ես երկու ընկերությունն եմ, Սագլասիա և Սվաբոդա։ Սվաբոդան դա իրավաբանական ընկերություն է, իրավաբաններ են, աշխատում է միջազգային արենայում, Սագլասյան դա ինվեստիցիոն ընկերություն է, ներդրումների ընկերություն է, որ աշխատում է այս արդյունաբերության մեջ և իհարկե տարբեր ուղղություններով շինարարություն, այնտեղ որտեղ որ շահավետ է, այս Լիգվիայի աշխատ, նավտային արդյունաբերություն, խիմիա, և որ մենք նայում ենք, ասենք ես այսքան տարի աշխատել եմ, երբեք չի եղել մի դեպք, որ ասենք ես 93 թվականից մինչև 22 տարի, որ մի խնդիր առաջացած լինի։
Պարոն Աբրամյան, դուք Հայաստանի քաղաքացի եք նաև։
Այո, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ։
Այ եթե համանդրական բարեփոխումները բարեփոխումներին Հայաստանի բնակչությունը կողմ է քվեարկում, արդեն դեկտեմբերին Հայաստանում ստեղծվում է կառավարման նոր համակարգ։ Այդ նոր համակարգում նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի խոսնակ, ո՞ր պաշտոնին եք դուք հավակնում։
Գիտեք ինչ, այսօր ցավոք սրտի նոր սահմանադրությամբ ես ոչ մի պաշտոն չեմ կարող զբաղացնել։ Այո, ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, ուզում եմ ստեղծել շարժում, կուսակցություն, որպեսզի հավաքեմ համախոհներ, թիմ։
Զուգահեռներ, այսպես թե այնպես զուգահեռ չեմ կարող չանցկացնել Իվանիշ Բդինա Իվանիշվիլու հետ։ Ճիշտ եմ, նա էլ որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, բայց այդ ճանապարհով եք ուզում շարժվել։
Գիտեք ինչ, այո, ես չգիտեմ, ես ուրիշ հետ չեմ ուզում համատվեմ, գիտեք անդադար ուզում են ինձ համատել որից է մեկի հետ, դրանպես ես չեմ ուզում համատվեմ։
Կարո՞ղ ես մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ-որ բան պատահել, որ ձեզ հետ կանեսնի ձեր այդ…
Որից է բան չի կարող պատահել, որից է մի ուժ չի կարող ստիպել… Ֆորս մաժորային այնպիսի բան չեմ անում, որ վախենան, պետք է վախենան այն մարդիկ, այսօր, որ ավելորդ խոսում են, այ իրենք պետք է վախենան, ինձ թվում է կգա ժամանակ ամեն մեկ իր պատասխանը կստանա։ Եվ տեսեք ինչ են ասում, ռուսերեն չգիտի, հայերեն չգիտի, ես իմ ինքը ինչ որ ասում է ճիշտ չի։
Իսկ ինչու է ըմբոստացել մամուլը ձեր դեմ այսպես։
Ես չգիտեմ, ես ինձ թվում է մամուլը ըմբոստացել է, մամուլի հետևի կանգնողներն են ըմբոստացել, որտեղ իրենք գիտեն, որ իրենք իրենց տեղը կարող է կորցնեն։
Տարիներ առաջ 2004 թվականին Հայաստանի դատավորներից մեկը այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրով ազատվել էր աշխատանքից։ Այդ դատավորը, սակայն, փորձելով պաշտպանել իր իրավունքները, դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և ահա պարզվում է, որ նա հաղթել է դատը։ Ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով աշխատանքից հեռացված դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանը հաղթել է Եվրադատարանում և մտադիր է պայքարել պաշտոնում վերականգնվելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ խախտվել են Սաղաթելյանի իրավունքները, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 4900 եվրոյին համարժեք տուգանք վճարի նրան։ Մասնավորապես Եվրադատարանն արձանագրել է, որ նախկին դատավորը զրկվել է նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի դատական որևէ այդյանում վիճարկելու հնարավորությունից։ Անահիտ Սաղաթելյանն աշխատանքից հեռացվել է 2004-ին Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում 8 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Վարդենիսից մեզ է հեռախոսազրույցում նա նշեց, որ լիազորությունները դադարեցվել են ապօրինի, այն ժամանակ, երբ ինքը հիվանդանոցում վիրահատական սեղանին է եղել, բողոքներն էլ վարույթ չեն ընդունվել։
Իմ հայցապահանջը նախագահի հրամանագիրը չեղյալ համարելու մասին ներպետականացիաներում չի լսվել, ընդհանուր իրավասության դատարաններում ընդդատյա չլինելու պատճառաբանությամբ։ Դատարանները հղում էին կատարում, որ այդ հարցերը լսում են սահմանադրական դատարանում, իսկ այն ժամանակ օրենսդրությամբ անհատ քաղաքացիները ֆիզիկական անձինք սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք չունեին։ Իմ հայցը մնաց առանց քնության, այո, չեմ լսել։
Տիկին Սաղաթելյան, իսկ ինչ հիմնավորմամբ դուք ազատվեցիք պաշտոնից։
Ձևակերպումը այսպիսին էր, որ արդարադատություն իրականացնելուց խախտում էր թույլ տալու հիմքով։
Իսկ ինչի մասին էր խոսքը, ինչու՞ էին ձեզ մեղադրում։
Այս կուզենայի, որ դուք այդ հարցը ուղղեիք կառավարությանը, որտեղ մինչև հիմա ինձ ևս պարզ չէ, թե ինչ հիմքով թե ինչն եմ խախտել, ես էլ չգիտեմ։
Անահիտ Սաղաթելյանն ասաց, իրեն աշխատանքից ազատելու միջնորդությունը ներկայացրել է այն ժամանակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, հենց Հարությունյանի գլխավորած արդարադատության խորհրդի նիստն էլ հանդես է եկել համապատասխան եզրակացությամբ, ինչին էլ հաջորդել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Նախկին դատավորը համոզված է, պատժվել է կամակատար չդառնալու եւ անկախ գործելու համար։
Ուղղակի պետություն, պետականություն, իշխանավոր իշխանությունը հավասարացրել է ընկեր թայֆա կամ խմբային ինչ-որ մի բանի հետ, որտեղ որևէ աշխատանքային կամ պաշտոնական գործունեություն տեղ չկա։ Պարզապես ես չեմ ենթարկվել մարզային դատախազությանը։ Իսկ մարզային դատախազությանը դա բոլորովին դուր չէր գալիս։ Ինչպես կարող եմ ես ինքնուրույն որոշել իրենց ներկայացած կալանքների հարցը, երբ ներկայացնում են անձին կալանավորման դատարանը հիմքերի բացակայության պայմաններում ինչի բավարարում, մերժում են։
Որպես իր նկատմամբ հետապնդման օրինակ, Սաղաթելյանը վկայակոչում է դատավոր եղած ժամանակ կաշառքի ու խարդախության հատկանիշներով իր դեմ քրեական գործի հարուցումը։ Հետո գործը կասեցվել է 2008-ին Եվրադատարանի հետ հարց ու պատասխանի փուլում կրկին վերաբացվել։ Նախկին դատավորին մեղադրանքներ են առաջադրվել, բայց տարիներ անց նա դատական կարգով արդարացվել է։
Ամբողջ իմ շրջապատում բոլորին այսպես չակերտավոր մեղադրում են, այն բանի մեջ, որ ես այդպես էլ չմերվեցի գործով համակարգին, բայց ես արել եմ ուղղակի իմ գործը, որևէ քաղաքական ինչ-որ մեծամասնության կամ ընդդիմության կամ փոքրամասնության մեջ չեմ եղել, չեմ հարել, ես ուղղակի հասկացել եմ իմ գործը այնպես, ինչպես որ օրենքնաթել է։
Այս օրերին սահմանադրական փոփոխություններին դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունները ակտիվացնում են պայքարը, կոչ անելով ոչ ասել առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։ Լսենք մեր գործընկերներ Նարինե Ղալիչյանին և Կարլեն Ասլանյանին։
Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր կներկայացնի իր ծրագիրը։ Գարեգին Չուկազասյանն ասաց, որ կհնչի վերջին շրջանում կուտակված բազմաթիվ ինչուների պատասխաններ, օրինակ թե ովքեր են լինելու պայքարի մասնակիցներն ու թե ինչու են որոշել հենց այսօր այդ մասին խոսել։
Ինչու ճակատ եւ ինչու այս կազմով, ինչու քաղաքացիական անհնազանդություն, ովքեր են պայքարի մասնակիցները, ինչպես կառավարել երկիրը մինչև արտահայտ ընտրություններ, ինչպես հասնել ռեժիմի հեռացման։ Այս նրանք են հիմնական հարցերն են, որոնք սովորաբար հարց են տալիս մեզ, մենք կփորձենք վաղը դա ներկայացնել։ Հրավիրված են լինելու թե քաղաքական, թե քաղաքացիական մեր այն միավորումները, որոնք ոչի դիսկերից են հանդես գալիս։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ինտրիգը պահել արժի։
Օրեր առաջ էլ Փրկության ճակատի ստեղծած ընդդիմության միասնական շտաբի նախաձեռնությամբ տեղի էր ունեցել ճակատի մաս կազմող ուժերի առաջին ընդհանուր ժողովը։ Քաղաքական խորհրդի անդամները ներկայացրել էին պայքարի ռազմավարության և մարտավարության վերաբերյալ քաղաքական խորհրդի մոտեցումները։ Հենց այս թեմաների տրամաբանական շարունակությունն է լինելու նաև այսօր կեսօրին կայանալիք միջոցառումը։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի քաղաքական խորհրդի անդամներ Պետրոս Մակյանը, Գարեգին Չուկազյանը, Հմայե Հովանիսյանը, Անդրեաս Ղուկասյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը հանգամանալիս կներկայացնեն, թե ինչպես են պատրաստվում հասնել ռեժիմի հեռացմանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը առայժմ հրաժարվում է բացել փակագծերը։
Մենք կներկայացնենք իշխալներին հրաժեշտ, հիմնավորումները դրանց, որոշակի մարտավարական հարցեր կբարձրացնենք, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք առաջացել են այս ժամանակահատվածում, ինչ է նախատես հոգի վստահության կառավարության հետ կապված նաև, քաղաքացիական մոբիլիզացիան ինչ է, քաղաքացիական անհնազանդությունը ինչ է, դրանց օրինականության հետ կապը եւ այլ եւ այլ, այդ բոլոր ընթիների վերաբերյալ մենք պարզաբանումներ ենք։
Արդյոք խոսվելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասին։
Դրա մասին եւս կլինի։
Հիշեցնենք, որ նորաստեղծ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատին են միացել Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայե Հովանիսյանը, ժողովրդական հայրենիք կուսակցությունը, ժառանգությունն ու ԱԻՄ-ը դիտորդական կարգավիճակով։ Հանրային Փրկության ճակատը թեև դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներին, բայց առաջնային է համարում նախ իշխանափոխությունը։
<Sess-> Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է պայքարի վճռական փուլի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը հրճակելով քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օր, ընդդիմադիր շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, թե այլևս անհնար է քաղաքական ճանապարհով ընտրությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանին հեռացնել իշխանությունից։
Մենք հրավիրում ենք մեր ժողովրդին ոչ այնպես, որ հերթական անգամ հավաքվելու ենք ազատության հրապարակում և նորից վերադառնալու ենք տուն, ոչ, այդպես չի լինելու։ Ուժեղ ճնշելու ենք, զորեղ ճնշելու ենք այս ռեժիմին նահանջելու։
Ընդհանրապես ամիսներ առաջ, ապրիլի 24-ին, այսպիսի սցենարով հանրահավաք նախաձեռնած Ժիրայր Սեֆիլյանը բողոքի ակցիայից մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորվեց։ Այսօր Երևանում հրավիրած հավաքին ընդդիմադիր առաջնորդը պնդեց, թե պատրաստ է բռնությունների սցենարին, որ գուցե բանեցնեն իշխանությունները։
Եթե նրանք այս անգամ համարձակվեն խաղաղ բնույթի պայքարի դուրս եկած ժողովրդի վրա բռնություն կիրառեն, նրանք պիտի ստանան համարժեք պատասխան բոլորիս կողմից, առաջինը իմ կողմից։ Այլեն դրանք չկա, նրանք պիտի նահանջեն, նրանք թող որոշեն, խաղաղությամբ են նահանջում, թե բռնությամբ են նահանջում։ Երբ ժողովուրդը զայրանում է, ժողովուրդը սկսում է քվեարկել ոտքերով, թող զգուշանան այսօրվանից։
Ազատության հետ զրույցում, սակայն Սեֆիլյանը չմանրամասնեց պայքարի մարտավարությունը, արդյոք դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ են լինելու։
Քանի որ մենք գտնվում ենք բռնադիրական ռեժիմում, ուստի ամեն ինչ չէ, որ մենք ի սկզբանե կարող ենք հրապարականացնել։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է ու ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյան։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ոչ մի խնդիր չի տեսնում այն հանգամանքում, որ սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչության ՀՀԿ-ի շտաբը ղեկավարելու է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, այդ ընթացքում շարունակելով սովորականի պես պաշտոնավարել։ Ժողովրդի հետ զրույցում Մուկուչյանն ասել է, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողները կարող են սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչությունը իրականացնել, քանի որ նրանց դեպքում օրենսդրությունը բացառություն է անում։ Որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի, հետևյալ տեսանկյունից խնդրին նայեք։ Օրինակ, պատգամավորի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, ճիշտ է։ Պատգամավորը, երբ ազգային ժողովի նիստին մասնակցում է, իր լիազորությունն է իրականացնում, չէ՞։ Հայտարարությունների ժամին ևս իր լիազորություններն է իրականացնում։ Հիմա ամբյոնից քարոզ են, չէ՞ անում, ասում է Տիգրան Մուկուչյանը։ Բայց ողջ խնդիրն այն է, որ պատգամավորը պետական ոչ մի հիմնարկի աշխատողի նկատմամբ հրամայական իրավունքներ չունի։ Պատգամավորի ասացը չանելու դեպքում, ասենք, Մարս Պետրանի աշխատակիցը մտավախություն չի ունենա, որ իրեն աշխատանքից կազատեն։ Իսկ երբ վարչապետն է անձամբ քարոշչությամբ զբաղվում, պետական հիմնարկների աշխատողների համար դա արդեն հրամանի պես է գործում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում փաստորեն չեն ձևավորվի սահմանադրական փոփոխությունների միասնական ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի շտաբներ։ Սա ըստ էության ինչ-որ առումով սպասելի և տրամաբանական իրավիճակ է, որը գալիս է երևի թե վկայելու, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը Հայաստանում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ընդամենը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դիրքային պայքարի վերադասավորումների գործընթաց, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձում է հոգալ իր խնդիրները։ Եվ սա է պատճառը, որ չեն ձևավորվում միասնական շտաբներ, քանի որ դրանք ըստ էության քաղաքական ուժերի համար կաշկանդող գործոն ներեն լինելու սեփական անհատական խնդիրները լուծելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Այլ կերպ ասած, ամեն մեկը փորձում է իշխանությունների հետ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասով պայմանավորվել իր ճակատագրի շուրջ, եւ ով հույս ունի միայնակ գալ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, չի կազմում որևէ միավորում ոչ ԱՅՈ-ի, ոչ էլ ոչի շուրջ։ Իսկ ովքեր նման հույս չունեն, փորձում են ինչ-որ պայմանավորվածությունների համար հիմքեր ստեղծել միասնական որևէ ձևաչափով, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը հայտարարել է. Շատ պետք է աշխատեն մարդիկ, որպեսզի աշխատավարձը շատ ստանան, որովհետև աշխարում չկա երկիր, որ գնաճ չունենա։ Չորրորդն արձագանքում է. Այո, աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում էլ գնաճ կա, բայց այդ երկրներում որպես կանոն պայքարում են գնաճի դեմ։ Օրինակ, եթե տարեկան գնաճը կազմում է 5%, իշխանությունները 5%-ով բարձրացնում են աշխատավարձերը եւ մարդկանց սոցիալական վիճակը չի վատանում։ Բայց պարզվում է, որ գոյություն ունի նաեւ այլ ձև՝ Հակոբ Հակոբյանի մեթոդը։ Այն է, ինչքան կյանքը ցանկանում է, այնքան պետք է շատ աշխատել։ Սա իհարկե փայլուն մեթոդ է, բայց մի աննշան թերություն ունի. եթե գնաճի ներկա տեմպերը պահպանվեն, մի քանի տարի հետո հայաստանցիները ստիպված պիտի լինեն աշխատել օրական 25 ժամ, եւս մի քանի տարի հետո 30 ժամ, եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ով կարողանա օրական 50 ժամ աշխատել, մեկ էլ տեսար նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ փոխվաստակեց, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը շրջայցով եղել է Գեղարքունիքի մարզում, որի գյուղերից մեկում նախարարին հավաստիացրել են, թե 1 հեկտարից ստացել են 600 ցենտներ կարտոֆիլ։ Սա համաշխարհային ռեկորդ է։ Կարտոֆիլի ամենաբարձր բերքատվությունն արձանագրվում է Հոլանդիայում, հեկտարից ընդամենը 450 ցենտներ։ Ստացվում է, որ մեր գյուղացիներն առանց արևմտյան տեխնոլոգիաների կիրառման բահով ու փոցխով 1.5 անգամ շատ բերք են ստանում, գրում է Հայկական ժամանակն ու բխեցնում։ Մի խոսքով, եթե հոլանդացիները, ամերիկացիները, բելգիացիները ուսումնասիրեն մեր պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվող բերքատվության վերաբերյալ ցուցանիշները և լուրջ ընդունեն դրանք, մի կողմ կշպրտեն իրենց թանկ ու կրակ մեխանիզացիաները, կհրաժարվեն բոլոր նոր ամուսնություններից, կվերցնեն բահ ու փոսխը և կսկսեն կարտոֆիլ ու լոլիկ աճացնել մեր տեխնոլոգիաներով։ Չէ՞ որ մենք 1 հեկտարից 2 անգամ ավելի շատ բերք ենք ստանում, քան իրենք, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ անդրադառնալ բնապահպանական խնդիրներին, որոնք կարծում եմ հուզում են բոլորին և իհարկե նաև մտավորականության ներկայացուցիչներին։ Ծնունդով լորեցի արձակագիր հրապարակախոս Լևոն Ջավախյանն ու կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանն այսօր Հայելի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում առհասարակ Հայաստանում բնապահպանական լուրջ խնդիրների մասին, հատկապես անդրադառնալով լորիում մասնավորապես թեղուտում ստեղծված այն իրավիճակին, երբ սկսվեց ու շարունակվում է հանքարդյունաբերության գործընթացը, որը բանախոսների խորին համոզմամբ լուրջ բնապահպանական խնդիրներ է առաջացնում։ Լևոն Ջավախյանի խոսքով.
Տագնապնչումն է, ինձնից առաջ ավելի վատ, ավելի հուզումնալից տագնապել է մեր մեծ գրողը, մեր հանճարը Հովհաննես Թումանյանը, ընդամենը երկաթուղի էր կառուցվում, լորվաձորում և հարայհրոցը դնում էր, որ հայ, լորին ձեռից գնում է, լորին կործանվեց, բախրեկել ձորը չեն մտնում, ծառերը կտրվում են, բա եթե հիմի արթուն լիներ, զարթուն լիներ մեր մեծ գրողը, հիմա ինչ կասեր։
Լևոն Ջավախյանն ու Հակոբ Սանասարյանը մամուլից տեղեկացել են, որ հնարավոր է Valex Group-ը այդ տարածաշրջանում նաև ուրանի հանքարդյունաբերություն սկսի։ Եվ սա առավել շատ է մտահոգում իրենց, ու եթե այդ մտահոգությունները իրականություն դառնան, այն է, Valex Group-ը սկսի նաև այնտեղ ուրան հանքարդյունաբերել, ապա ըստ բանախոսների ընդամենը 20-30 տարի անց պատկերը այս տարածաշրջանում աղետալի կլինի։ Հակոբ Սանասարյանի համոզմամբ Հայաստանում խոշորագույն սպառնալիքներից մեկը հանքարդյունաբերությունն է։
Եթե դուք նայեք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, բոլոր լեռնային տարածքներում և գետերի ակունքներում և հուներում, հովիտներում, ըստ Վարդան Այվազյանի մոտ 200 մետաղական հանքավայրի լիցենզիա է տրված արտոնագիր, իմ մոտ եղածը 165-ն է, չհաշված, որոնք հիմա գործարկվում են։ Եվ կարծում եմ այդ մասին շատ եմ խոսել, եթե դրանց գոնե, եթե նույնիսկ անգամ 5% դրանց կյանքի կոչվի, մենք պետք է չխոսենք մոտակա 20-30-50 տարիներին Հայաստանում խմելու և ոռոգող ջրի մասին, դրանք աղտոտվելու են այնպիսի տարերով, որոնք միլիոնավոր և միլիարդավոր տարիներ դուք չեք կարող նորից հետ բերել և մաքրել, նույնը մեր արոտավայրերը, այգիները, վարելահողերը։
Իսկ Լևոն Ջավախյանն էլ հիշեցնում էր, որ այդ տարածաշրջանում ավելի վաղ դեռ Նիկոլայ II ցարի տիրապետության ժամանակներից են փորձել հանքարդյունաբերություն իրականացնել։
Ժողովուրդը դիմեց ցարը այդ բանին չգնաց։ Ժողովուրդ անսա ժողովրդի ձայնին, որ այդ կանաչով ենք ապրում, այդ անտառներով ենք ապրում բանին։ Կոմունիստները, արյուն արբու կոմունիստերն անգամ չգնացին այդ բանին։ Իսկ մենք ազատ, անկախ երկրի մեծերը, ձեռները անամոթաբար կոխեցին դեպի բնության գրպանը։ Փողի առաջ խաղ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Սելի հայրենակիցները, այսօր այսքանը եթերում, հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպլեվա ռադիոկանալի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Ուեն մոյս մինը տգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգիպմը ռադիոյթայուս ուպլեմիս Սոնխուրիս ամսախույին։ Ուեն ուսմենտ ռադիոյթայուս ուպլեմաս։
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gov